Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Bayyina, aya ya kwanza mpaka ya tano.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wale waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina walitoa ahadi kuwa hawataacha walionayo mpaka iwajie bayana iliyo dhahiri. Naye ni mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu anayewasomea madaftari yenye kutakasika. Ndani yake humo zimo sheria madhubuti. Wala hawakufarikiana wale waliopewa kitabu ila baada ya kuwafikia bayana hiyo. Wala hawakuamrishwa ila kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini, wawache dini za upotofu na wasimamishe sala na kutoa zaka. Hii ndiyo dini madhubuti.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehrani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya mchana wa leo kutoka hapa Tehran, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya interneti kama kawaida ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahili radio@irib.ir. Tunasikika pia kupitia masafa FM huko nchini Tanzania, 105.3 Tanga, 99.7 Kigoma, 101.9 Mwanza, 99.1 Singida na 104.1 Mtwara. Huko nchini Tanzania unaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu, mpenzi msikilizaji, kupitia Maarifa FM, sauti ya Umoja, yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama mchana huu nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya baraza la wasikilizaji, haki za watoto katika Uislamu, na udondozi wa baadhi tu ya matoleo leo magazeti ya Afrika Mashariki, bila kusahau makala kila siku ya leo katika historia, na kuhitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za ulimwengu. Nina wingi wa matumaini kuwa mtakuwa nami hadi tamati ya matangazo haya. Imetimia saa 7 kamili mchana hapa Tehran, 5:30 mchana huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Watu 140 waaga dunia kwa maradhi ya kipindupindu huko nchini Kamerun. Seneta wa chama cha Republican nchini Marekani asema kununua silaha nchini Marekani ni rahisi kuliko kununua mnyama wa kufuga. Na waasi wa M23 wadhibiti maeneo kadhaa DRC huku mapigano makali yakiendelea. Na sasa ni habari kamili. Kwa akali watu 140 wameaga dunia kwa maradhi ya kipindupindu nchini Kamerun katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Hayo yameelezwa na Joseph Ngute, waziri mkuu wa Kamerun, ambaye amebainisha kuwa kuanzia Oktoba mwaka jana hadi sasa watu wasiopungua 140 wameaga dunia nchini humo kwa maradhi ya kipindupindu. Aidha amesema kuwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita watu wasiopungua 62 wameripotiwa kufariki dunia baada ya kuugua maradhi hayo. Hata hivyo, baadhi ya takwimu zinaonyesha kuwa mwezi uliopita pekee watu wasiopungua 100 walipoteza maisha kutokana na mripuko mpya wa kipindupindu nchini Kamerun, huku wengine 6,000 wakikumbwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya afya nchi hiyo, maradhi hayo yameshaenea katika 40% ya miji mikuu ya nchi hiyo, ukiwemo mji mkuu Yaounde. Miji mingine mikubwa iliyoathiriwa zaidi kwenye mripuko wa sasa maradhi hayo ni pamoja na Douala, Boue, Limbe na Bafoussam. Naye Gaston Elondo Esomba, waziri wa maji wa nchi hiyo, ameagiza kampuni ya kusambaza maji nchini humo kuhakikisha kuwa maji safi na salama yanamfikia kila mtu katika miji na vijiji vilivyokumbwa na mripuko huo. Seneta wa chama cha Republican amekiri kwamba kununua silaha nchini Marekani ni rahisi mno kuliko hata kununua mnyama kwa ajili ya kufuga. Seneta Chris Murphy amekosoa vikali sheria nyepesi nchini Marekani zinazorahisisha kununua na kumiliki silaha. Akizungumza kufuatia tukio la kuuawa wanafunzi 19 katika tukio la kusikitisha la ufyatuaji risasi huko Texas, Marekani, seneta huyo amesema usalama wa kiakili na kisaikolojia sio sababu pekee ya matukio ya ufyatuaji risasi na mauaji katika shule za nchi hiyo, bali upatikanaji kirahisi na umiliki kiholela wa silaha nchini humo ni jambo ambalo limekuwa na taathira kubwa katika matukio mauaji na ufyatuaji risasi katika skuli za Marekani. Aidha amesema wakati wananchi wa Marekani wanapokuwa na fikra kuwa watu wengine huweza kwenda dukani na kununua silaha kwa urahisi kabisa, huku sheria za kununua nyama wa kufuga majumbani zikiwa kali zaidi kuliko sheria za kumiliki silaha. Watoto wadogo wasiopungua 19 waliuawa kwa umati baada ya gaidi mmoja aliyotajwa kwa jina la Salvador Ramos kuvamia shule yao huko Uvalde, Texas, Marekani, juzi Jumanne. Mauaji ya umati na kiholela ni jambo la kawaida sana nchini Marekani. Televisheni ya CNN imetangaza kuwa mwaka 2020 jimbo la Mississippi, ambalo sheria za kubeba silaha moto ni nyepesi mno, ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu waliouawa kwa kutumia silaha. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiwango cha mfumuko wa bei nchini Zimbabwe kimeongezeka hadi asilimia 131.7 mwezi huu wa Mei. Haya yameelezwa na idara ya takwimu ya Zimbabwe, ambayo imebainisha kwamba sambamba na hilo, athari za vita vya Ukraine zimeendelea kuathiri uchumi ambao tayari ulikuwa umezorota. Mfumuko wa bei ulifikia kiwango cha zaidi ya asilimia 100 kwa mara ya kwanza tangu mwezi Juni mwaka jana, huku bei ya mafuta kupikia na mkate ikifikia viwango vya juu kutokana na vita vya Russia na Ukraine. Wiki iliyopita serikali ya Harare ilijaribu kupunguza bei kwa kuondoa ushuru kwenye bidhaa muhimu zinazoagizwa nje kama mafuta kupikia, mchele na unga. Mfumuko wa bei ulikuwa tayari asilimia 96.4 mwezi Aprili, idara ya kitaifa ya takwimu imesema katika taarifa yake. Wakati huo huo, uhaba wa fedha za kigeni ulipelekea makampuni ya ndani Zimbabwe kusumbuka kununua vifaa kutoka nje ili kuzalisha bidhaa nchini humo. Ikumbukwe kuwa Zimbabwe imekuwa chini ya vikwazo vya kiuchumi vya Marekani na Umoja wa Ulaya, vikilenga watu maalumu na makampuni, jambo ambalo serikali ya Harare inalaumu kuwa ni sababu ya matatizo ya kiuchumi nchini humo. Vikwazo hivyo viliwekwa mwaka 2002 na Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya, ambavyo ni pamoja na vizuizi vya kibiashara na kifedha, na vinakadiriwa kuigharimu Zimbabwe karibu dola bilioni 100 za Kimarekani. Dr. Kizza Besigye, kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda, amekataa kulipa kiasi cha shilingi milioni 30 za Uganda ili aachiliwe huru kwa dhamana, na kusisitiza kwamba ni bora akae gerezani kuliko kulipa kiasi hicho cha pesa. Mahakama iliagiza kwamba azuiliwe katika gereza la Luzira baada ya kukataa kulipa kiasi cha shilingi milioni 30 za Uganda ili aachiliwe huru kwa dhamana. Kiongozi huyo wa upinzani nchini Uganda amefunguliwa mashtaka ya uhalifu kwa kuitisha maandamano ya kupinga kupanda kwa bei za bidhaa muhimu na kutaka serikali ya Kampala kuingilia kati na kudhibiti ongezeko hilo la bei. Besigye, ambaye amewania urais mara nne nchini Uganda, alikamatwa siku ya Jumanne na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nagalama, mashariki mwa Kampala. Kabla ya kukamatwa, alihutubia watu katikati mwa Kampala akisema kwamba ni lazima serikali ya Rais Yoweri Museveni ihakikishe kwamba inatoa ushuru kwa bidhaa muhimu ili kuwezesha raia kuzinunua kwa bei nafuu. Alikamatwa baada ya kuwahepa polisi waliokuwa wamekita kambi nyumbani kwake kuhakikisha kwamba hatoki nyumbani hapo. Kwa muda wa karibu wiki tatu sasa, polisi ilikuwa imezingira nyumba Besigye. Mwendesha mashtaka wa serikali amesema mahakamani kwamba hatua ya Besigye ya kuitisha maandamano inalenga kusababisha fujo na uharibifu wa mali. Baada ya kutakiwa atoe shilingi milioni 30 ili achiliwe huru kwa dhamana, Daktari Besigye alisema ni heri niishi gerezani kuliko kulipa kiasi hicho cha pesa, akiongezea kwamba dhulma ambazo ametendewa kwa kuzuiliwa nyumbani kwake licha kuwepo amri ya mahakama ya kuwazuia polisi kufanya hivyo, pamoja na kiasi cha pesa ambacho kimeitishwa na mahakama, vyote ni uvunjaji wa sheria. Na mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameshadidi, huku raia wakilazimika kuyakimbia makazi yao. Mapigano hayo yameripotiwa kuongezeka zaidi tangu Jumatatu usiku, huku waasi hao wakidhibiti sehemu za mpakani karibu na Uganda na Rwanda. Waasi wa M23 wanaripotiwa kuteka sehemu kadhaa zilizokuwa zinashikiliwa na wanajeshi wa serikali ya Kinshasa, ikiwemo kambi ya jeshi ya Kibumba iliyo kilomita 15 kutoka mji wa Goma. Waasi hao walishambuliwa na wanajeshi wa serikali kuanzia Jumatatu na kusababisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukimbilia katika nchi jirani ya Uganda. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Nam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa mchana huu unatupia jicho mauaji mapya ya ufyatuaji risasi huko nchini Marekani na radiamali ya pupa ya rais wa nchi hiyo Joe Biden. Katika kisa kingine cha ufyatuaji risasi dhidi ya umati nchini Marekani ambacho kimepelekea kuuawa wanafunzi wengi wa shule ya msingi, Rais Joe Biden wa nchi hiyo, kama alivyofanya katika siku za nyuma, ametoa radiamali ya pupa na isiyo ya busara katika uwanja huo. Kabla ya hapo, Biden alikuwa ameamuru bendera Marekani ipeperushwe nusu mlingoti katika ikulu ya White House na majengo mengine ya umma kufuatia tukio hilo. Amesema, nilitarajia nisingeona jinai nyingine kama hii nitakapokuwa rais. Ufyatuaji risasi kama huu haufanyiki sehemu nyingine yoyote duniani, lakini unafanyika Marekani kwa sababu kila mtu ana ruhusa kubeba silaha. Ukweli kuwa kijana mwenye umri wa miaka 18 anaweza kuruhusiwa kuingia kwenye duka la mauzo ya silaha na kununua bunduki si jambo sahihi. Alikuwa akiashiria tukio la hivi karibuni la mauaji ya wanafunzi wa shule ya msingi ambapo kijana mmoja mdogo alihusika. Kabla ya hapo, kijana mwingine mweupe mwenye umri wa miaka 18 alifyatua risasi kiholela dhidi ya wateja na hasa weusi katika duka moja huko katika mji wa Buffalo katika jimbo la New York na kuwaua watu wasiopungua 10. Siku ya Jumanne, vyombo vya habari vya Marekani viliripoti ufyatuaji risasi uliotokea katika shule moja huko Uvalde, Texas. Waliofariki katika ufyatuaji risasi huo ni watu 22, 19 kati yao wakiwa ni watoto wadogo na wengine watatu watu wazima. Mshambuliaji alikuwa mvulana wa miaka 18 anayeitwa Salvador Ramos, ambaye pia aliuawa. Akitoa radiamali yake kuhusiana na ufyatuaji risasi huo huko Texas, Kamala Harris, makamu wa rais wa Marekani, pia ametoa wito wa kubanwa matumizi na uuzaji wa silaha za moto nchini Marekani. Makamu huyo wa rais wa Marekani amesema, mioyo yetu inaendelea kuumia kutokana na ufyatuaji risasi katika shule za Marekani. Inatosha, yani inatosha. Mauaji yanayotokana na matumizi mabaya ya silaha, na ambayo ni mojawapo ya matatizo sugu zaidi nchini Marekani, yanaendelea kuongezeka siku baada ya nyingine, na sasa yametoka kabisa katika udhibiti wa serikali na polisi ya Marekani. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaamini kuwa kile kinachotishia usalama wa ndani wa Marekani sio ugaidi wa kimataifa wala vitisho kutoka nje, bali ni watu wenye itikadi kali za mrengo wa kulia, yakiwemo magenge ya watu upe wanaojiona kuwa bora kuliko watu wengine, na pia kuenea nchini humo mienendo matumizi ya mabavu, yakiwemo matumizi ya silaha za moto. Mojawapo ya kesi zilizoripotiwa mwaka jana za matumizi mabaya ya silaha na ufyatuaji risasi wa kiholela huko Marekani ni pamoja na kesi 693 za ufyatuaji risasi dhidi ya umati zilizosababisha vifo vya watu 702 na kupelekea wengine zaidi ya 2800 kujeruhiwa. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Baraza la Wasikilizaji.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Karibuni wasikilizaji wapenzi kwenye kipindi hiki kingine cha baraza la wasikilizaji.
Leo kama tunavyofanya mara zote, tutakuwa na maoni kwa njia ya sauti na maandishi. Kwa leo tulio humu studioni ni mimi Abdul Fattah Musa, nikishirikiana na mtayarishaji wa kawaida wa kipindi hiki Ahmed Rashid.
Leo wasikilizaji wapenzi, hatutaongeza chochote, tutasoma kama yalivyo maoni ya wasikilizaji wetu, tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi. Anayelikunjua jamvi la baraza la wasikilizaji leo ni bwana Ali Wal Malik, msikilizaji hai huyu wa Radio Tehran akiwa huko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abdul Fattah, kawaida wasikilizaji wetu wako katika maeneo mbalimbali. Bwana Ali Wal Malik anaanza kwa kutusalimu, halafu anasema:
nawashukuru wanahabari wote wa Radio Tehran, huku nikimpongeza Hassan Sheikh Muhammad kwa kujinyakulia ushindi wa urais huko Somalia. Tunatarajia uongozi mzuri wa nchi hiyo kutoka kwake. Mashallah, ana Kiswahili fasaha kabisa msikilizaji wetu huyu wa huko Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, ni kawaida yake bwana Ali Wal Malik. Vilevile mwanabaraza huyu wa huko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema tunamuomba pia Allah awape nguvu na ushindi wapiganaji wa Hamas huko Palestina, waweze kuzikomboa ardhi zao zinazodhibitiwa na utawala haramu wa Israeli. Ni mimi Ali Wal Malik toka DRC, mji wa Beni. Naam, shukran sana bwana Wal Malik.
Ama maoni nilionayo mkononi mwangu hivi sasa mimi anatoka kwa bwana Abdullahi Amur Ali wa Zanzibar, ambaye ameandika: namuomba Allah akuwekeni na muwe na maisha mazuri. Mimi natoa ushauri kwamba darasa ya Qur'an iwekewe application yake insha Allah, kama ilivyo Divine Pills. Shukrani kwa pendekezo lako zuri hilo, bwana Abdullahi Amur Ali.
Naam, asante sana, na insha Allah kama mambo yatakuwa mazuri tunaweza tukafanya hivyo. Mwanabaraza bwana Masudi Kasim Fundu wa Kigoma, Tanzania, magharibi kabisa mwa Tanzania. Tumetoka Kongo tukaenda Zanzibar, sasa tuko magharibi kabisa mwa Tanzania. Bwana Masudi yeye ameandika kuhusu mazungumzo ya siri yaliyofanyika baina ya mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia na mkuu wa kijasusi wa Marekani CIA kwamba
huyo mrithi wa ufalme wa Saudia akae vizuri, hao CIA wanachotaka awaachie hivyo hivyo na ajipendekeze kwao, hivyo mwisho wa siku waongeze mbinu za kumuondoa yeye madarakani, maana hawa Marekani hawachelei hata kumtoa uhai wake. Hata hawa wanaotaka watajiona wamesaidiwa na Marekani ili waweze kutii maelekezo yake kuhusu ongezeko la uzalishaji mafuta, na lengo ni kudhibiti mfumuko wa bei za nishati na gesi huko Marekani, na ni kwa ajili ya kuidhibiti Russia. Kwa maoni yangu, anasema msikilizaji wetu huyu, nao hata huyo mrithi wa ufalme wa Saudia yuko hatarini. Ni mimi Masud Kasim Found wa Kigoma, Tanzania.
Maoni mengine hapa ni kutoka kwa mwanabaraza bwana Abdul Karim Ali, ambaye ameandika: tunashukuru kwa habari zenu nzuri za ukweli kabisa. Ila je, naweza kuuliza swali? Ni kuhusiana na habari za NATO na G7, yani G7, kuwa zinataka kuingia Ukraine kupigana na Urusi. Ni maneno ya ukweli au ni propaganda za mitaani? Naam, bwana Abdul Karim, majibu ni kama hivyo unavyosema. Kwa kiwango kikubwa inaonekana ni propaganda za nchi za magharibi. Ni jambo lililo mbali kuweza kuingia moja kwa moja vitani na Russia. Inavyoonekana msimamo wao wa magharibi ni huo wa kuendelea kuiwekea mashinikizo Moscow na kuipa silaha Ukraine. Hata hivyo, nalo ni kwa madhara zaidi ya Ukraine yenyewe. Maana vita vinapiganwa ndani ya ardhi ya Ukraine, na ni ardhi, mali na watu wa Ukraine ndio wanaopata madhara zaidi.
Kilichoko hewani, mpenzi msikilizaji, ni kipindi cha Baraza la Wasikilizaji kutoka katika studio hizi za Jame Jam hapa jijini Tehran. WhatsApp yetu ni alama ya kujumlisha 989035065487.
Naam, umesoma sahihi kabisa, na ndivyo wanavyotaka wasikilizaji wetu, tusome pole pole ili waweze kuandika. Ama email yetu ni swahiliradio@irib.ir, na mtandao wetu wa interneti ni parstoday.com/sw.
Tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji kwa maoni yake bwana Sherale Fazel wa Dar es Salaam, Tanzania. Yeye ameandika: jamii ya kimataifa waungwana, tunakubaliana na waziri wa ulinzi wa Iran, kuwepo majeshi ya kigeni katika eneo silao ni ugaidi wa kimataifa. Nchi za eneo ndizo zenye majukumu ya usalama wa eneo kisheria na kimataifa.
Vile vile ameandika: natumai wa Saudia watazingatia ushauri waliopewa na Samahat Sayyid Ali Khamenei wa kuondoka kikamilifu katika vita vya kipuuzi walivyoanzisha na kuwataabisha wenzao wa Arabu wa Yemen, vita ambavyo hawatashinda kamwe. Anasema wananchi wa Yemen wana haki ya kuamua mambo yao wenyewe. Uvamizi wa Saudia ni ugaidi wa kimataifa.
Maoni mengine hapa ni kutoka kwa mwanabaraza bwana Idris bin Ali akiwa safarini Saudi Arabia, ambaye ameandika: asante sana Radio Tehran kwa matangazo bora duniani kote. Hakika Radio Tehran haina upendeleo wa aina yote.
Hapa sasa pana maoni kwa njia ya sauti kutoka kwa Imam Saif Ali Muhammad wa Ujiji, Kigoma, Tanzania. Karibuni kumsikiliza.
Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu watangazaji wa Radio Iran Tehran, na ndugu zangu wasikilizaji popote katika ulimwengu huu mlipo. Bila shaka, bila hofu, tuko mbele, pokea matangazo kutoka Radio Iran na ndugu zetu watangazaji wazuri kabisa na lugha nzuri kabisa, natufurahisha kweli kweli, alhamdulillah. Mungu awabariki insha Allah. Kwanza nipongeze jeshi la Iran kwa kuwashambulia hawa huko Iraq. Alhamdulillah rabbil alamin, hongera sana jeshi la Iran. Na pia tunasikitika kuona jinsi gani mataifa ya Kiarabu jinsi walivyodanganywa na hao makafiri Mayahudi na Marekani, wakakubali kuuana na kuharibu miji yao na kujidhalilisha kwa usaliti wa hao wakipumbao bila kufikiri na bila kujali. Sasa leo tazama jinsi walivyo wanavyokumbatia Ukraine. Ukraine na dunia nzima imesimama, unasikia mataifa yote, Uingereza, Ulaya, sijui Amerika, wanapiga kelele kwamba unaona kwamba Mrusi amefanya vibaya. Hawakuona hawa jinsi walivyofanyiwa hawa Waarabu, hawa Waislamu, hawa walivyofanya Afghanistan, walivyofanya Libya, walivyofanya Iraq, walivyofanya Syria, wanafanyiwa yale mambo Palestina, wanauawa kila siku mchana na asubuhi. Na wakati yule Misri iko pale, huyo na Al-Sisi anashirikiana na wale Mayahudi. Sasa leo mnaona jinsi wanavyoitetea Ukraine, kwa sababu wale kitu kimoja leo Waislamu na hii Mwenyezi Mungu, yote hii ni Mwenyezi Mungu atuachia tupigwe, wapigwe kwa sababu wameacha kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa kutaka dunia. Dunia na mwisho ila hada tu, turudi katika kitabu na katika njia yake. Midhali Qur'ani tunayo na Qur'ani, basi kidharau kitabu hichi, basi tena hakuna msaada kutatoka kwa Mwenyezi Mungu, tazidi kudhalilishwa kila siku.
Tunaendelea mbele na maoni ya mwanabaraza mwingine, bwana Isa Musango wa Oicha Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ameandika baada ya kutusalimu ya kwamba vita ya Ukraine ni uhalali wa fimbo ya kuipiga Marekani na kunyamazisha ubeberu wa Marekani na waitifaki wake.
Katika maoni kama hayo, bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, yeye anasema dua zote kwako Russia, Mungu ni mkubwa, hakika atakuwa nawe daima. Viva Russia, aluta continue, ameandika. Pia anasema kufanikiwa Russia kuzima njama za magaidi wa ISIS yani Daesh, hakika ni jambo la kupongezwa.
Hata hivyo, bwana Bulemela ana maoni mengine aliyotuletea hapa, ambayo yanasema: Iran, twawapongeza kwa ongezeko la usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Ni wakati wa Iran kujiunga na jumuiya ya kiuchumi ya BRICS na kutengeneza sarafu moja ya fedha itakayotumika katika mauziano ya bidhaa. Jumuiya hii ina chumi kuu na zaidi ya nusu ya wakazi wa dunia hii. BRICS ni jumuiya ya kiuchumi ya Brazil, Russia, India, China, Afrika Kusini. Wito wangu ni wakati wa Iran kujiunga sasa.
Halafu hapo hapo anasema tusisahau pia Palestina. Inabidi Palestina iangaliwe kwa jicho la tatu na jamii ya kimataifa. Ni wakati wa Palestina kupewa ardhi yao. Ni Kipala MC Bulemela huyo wa Kirumba, Mwanza, Tanzania.
Maoni mengine nilionayo hapa, Ahmed, baada ya salamu, yanasema naitwa Kakoto Hamisi wa Kigoma, Butunga, Tanzania. Nawapata vizuri Radio Tehran. Kwa hakika mnaleta mwanga katika jamii zetu kwa kutuletea habari nzuri zenye uhakika bila kuegemea upande wowote. Asante.
Naam, asante sana bwana Kakoto wa huko Kigoma, Tanzania. Maoni nilionayo mimi sasa hapa, Abdul Fatah, yanasema mimi Yahya Ali kutoka Tanga, barabara 13, Tanga, Tanzania. Nalipongeza jeshi la Russia kwa kuvilenga vituo vya jeshi la Ukraine kwa shabaha na ufanisi. Anasema hakikisheni mnawateka wanajeshi wote wa kigeni waliojipenyeza nchini Ukraine.
Ama bwana Khalfan Hashim wa Korogwe, Tanga, huko huko Tanzania, yeye anasema Mungu akuzidishieni Radio Tehran na msikike kila pembe ya dunia.
Amin. Ama bwana Kalekela Omar Mahmud wa Dar es Salaam, Tanzania, yeye baada ya kutosalimu ameandika masharti mapya yanayoibuliwa na Marekani ili Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iondolewe vikwazo yanathibitisha kwamba Marekani ni taifa pagani. Ameandika hivyo, pagani lisilo mtambua Mwenyezi Mungu wala kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu. Anasema tabia hizi ni tabia za watu duni wasio na imani ya Mwenyezi Mungu. Allah awape uvumilivu Iran na kuendelea kumtegemea yeye tu subhanahu wa ta'ala. Hatimaye Marekani atashindwa na kudhalilika vibaya sana. Bila shaka Mwenyezi Mungu hawatelekezi wenye kumtegemea yeye. Ni Kalekela Omar Mahmud huyo wa Dar es Salaam, Tanzania. Ama tukija katika upande wa barua pepe yetu hapa, Abdul Fatah, ambayo ni ya Swahili Radio @irib.ir, mwanabaraza bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa, Kenya, ameandika baada ya bismillahi rahmani rahim kwamba
katika gazeti moja hapa kwetu Kenya nilisoma kisa ambacho kimenitoa machozi na kunitia moyo wa huruma. Kisa chenyewe ni kwamba kuna mtu na mkewe walishtakiwa kwa kuiba bandali moja la unga wa sima, yani ugali, wenye thamani ya shilingi 1980 za Kenya. Mtu na mkewe waliyakubali mashtaka waliosomewa na hakimu kwa kudai kwamba walikuwa na watoto wawili waliokuwa wakiwalea. Jambo ambalo lilinipa moyo ni kuwa badala ya hakimu kuwasomea adhabu ya kuwahukumu, hakimu aliamrisha watu wote waliokuwa ndani ya mahakama hiyo kuwafanyia mchango washtakiwa hao. Hakimu alianza yeye kwa kuchangia na kisha kufuatia waliokuwemo ndani ya korti hiyo, wakiwemo raia, maaskari na hata waandishi wa habari. Alafu Bwana Shebe ameandika,
kitendo hiki cha ubinadamu kiliwavutia watu wote ndani ya mahakama, mpaka watu wakamshangilia hakimu kwa vifijo na nderemo kwa uamuzi wake huo. Swala ambalo tunajiuliza ni anasema, mbona mahakimu wengine huwa wanadiriki kutoa hukumu kali sana kwa wezi wa kuku, wezi wa slesi za mikate, wezi wa mbale za mihogo na kadhalika, ilhali wezi wa mabilioni ya mali wakiwemo mafisadi wanaohujumu uchumi wa nchi huwa hawapewi hukumu kali? Kuna matajiri waliorundika mali kocho kocho kwa pesa za kuiba na za ulanguzi, wanaachiliwa wakitembea kwa miji gari mikubwa mikubwa. Enyi mahakimu, igeni mfano wa hakimu huyo niliyemtaja, huenda Allah akawabariki nyinyi na kuwapa hikma na kukupeni nguvu ya kuhukumu kwa uadilifu, usawa na insafu. Ni mimi mwana baraza mwenzenu Yahya Hassan Muhammad Shebe wa mtaa wa Ingilani, Old Town, jijini Mombasa, Kenya. Na muda wa baraza la wasikilizaji umeisha kabisa. Mwenzangu humu studioni leo alikuwa ni Abdul Fattah Musa, na mimi ni Ahmed Rashid, na kutakia ni kila la kheri maishani.
Hicho kilikuwa ni kipindi cha baraza la wasikilizaji kilichotayarishwa na Ahmed Rashid na kuletwa kwenu naye akishirikiana na Abdul Fattah Musa Idi. Bado mko nasi wapenzi wasikilizaji katika matangazo ya Radio Tehran mchana wa leo. Karibuni sasa kwa pamoja tutupie jicho baadhi ya habari zilizogonga vichwa vya habari katika matoleo leo ya magazeti ya Afrika Mashariki. Na mpenzi msikilizaji, mchana huu naanzia huko nchini Kenya na gazeti la Taifa Leo, na baadhi ya habari zinazoonekana katika ukurasa wake mkuu zinasema: Ruto avaa kofia ya Raila, naibu rais ajipata katika hali aliyokuwemo mwaniaji urais wa Azimio mwaka 2013 na 2017. Ruto alalamikia masuala sawa na iliyokuwa yakimtatiza Raila Odinga mwaka 2017. Limeandika kuwa katika kuendeleza unafiki wao, viongozi wanafanya maombi ya kitaifa leo, licha wao kuendelea kufanya maisha wa Kenya kuwa magumu zaidi, mbali na kutoyapatia ufumbuzi. Daily Nation limeandika polisi huko Iteni wamevamia kundi la uhalifu wa mtandaoni linalodaiwa kuhusika na udukuzi wa akaunti za mitandao ya kijamii. Rais Uhuru Kenyatta ameteua mabalozi 24 wapya. Daily Nation limeandika pia kuwa serikali imeongeza ufuatiliaji katika maeneo yote ya kuingia nchini ili kuzuia mlipuko ugonjwa wa monkeypox. Habari ninayodondoa katika gazeti la Standard inasema wafanyakazi sita hospitali ya Taifa Kenyatta wamefikishwa mahakamani kwa madai ya kuiba dawa za saratani zenye thamani ya shilingi milioni 4.68. Standard limeandika pia kuwa Raila Odinga, mgombea urais nchini Kenya kwa tiketi ya Azimio la Umoja, amedai kuwa kwa akali shilingi bilioni 700 zimekuwa zikipotezwa kila mwaka chini ya utawala wa sasa. Odinga amesema iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi wa rais wa Agosti 9 mwaka huu, ataziba mianya yote ili kupata fedha kwa ajili ya mpango wake wa hifadhi ya jamii, na atawasaidia wazazi wasio na waume hasa akina mama wanaokabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Nikitoka Kenya sasa naelekea huko nchini Tanzania. Ninaanza na gazeti la Habari Leo ambalo limeandika Samia ni tuzo ya Magufuli. Ni ile aliyokabidhiwa na AFDB kuhusu ujenzi wa miundombinu, mageuzi mifugo na uvuvi yaja. Msajili abariki Mbatia kusimamishwa. Serikali yatathmini mikopo ya elimu ya kati. Wizara yatangaza mageuzi ujenzi wa barabara. Na wanafunzi 19 na walimu wawili wauawa kwa kupigwa risasi nchini Marekani. Nipashe limeandika sakata la Mbatia na msajili laingia ukurasa mpya. Spika Tulia asema kulia bungeni ruksa, sarakasi hapana. Meneja stendi ya Magufuli azomewa ziara ya viongozi wa CCM. Na Rais Samia amtaja JPM tuzo ubora Afrika. Mwananchi kwa upande wake limeandika kigogo CCM kitanzini kwa madai ya rushwa. Gambo ambaye ni mbunge wa Arusha mjini amlipua mbele ya waziri mkuu Majaliwa. CAG na TAKUKURU kuchunguza. Mwenyewe afunguka. UVCCM kwa fukuta. Wafanyakazi wa nyumbani wacharukia mikataba. Utaratibu mpya wa kikokotoo kwa wastaafu nchini. Sababu ya vioja bungeni, wabunge wafunguka kuhusu uamuzi huo. Mawaziri nao watajwa, spika atoa msimamo na msajili ampiga nyundo Mbatia. Chadema nayo yamshangaa Selasini. Ikitupia jicho ukurasa mkuu wa Majira anakutana na habari zisemazo Mbatia na wenzake wafungwa gavana. Ofisi ya msajili ya bariki kusimamishwa kwao. Yawataka kutojihusisha na siasa ndani ya chama hicho hadi uamuzi huo utakapoamuliwa vinginevyo. Shibuda ajitosa madai ya katiba. Watoto 19 wauawa shambulio la silaha nchini Marekani. Na walaji nyama ya punda wabanwa. Naitimishia huko nchini Uganda na lishika gazeti la Daily Monitor ambalo limeakisi sakata la kiongozi mkongwe upinzani nchini humo Daktari Kizza Besigye kukataa kutoa fedha ya dhamana akisema bora akae gerezani lakini hatoi pesa ya dhamana. Limeandika nafadhilisha kuvumilia masaibu ya gerezani kuliko kutoa pesa kwa ajili ya dhamana, asema Besigye. Likitupasha zaidi linaandika aliyekuwa mgombea urais Dr. Kizza Besigye amerejeshwa katika gereza la Luzira baada ya kukataa kulipa shilingi milioni 30 pesa taslimu kwa ajili ya dhamana yake kufuatia kukamatwa kwake kutokana na maandamano mapya kupinga serikali kutochukua hatua za kuepusha Waganda dhidi ya kupanda kwa bei ya bidhaa. Daily Monitor limeandika pia wajumbe wa kamati ya bunge ya hesabu za serikali jana walikashifu maofisa wa wizara ya fedha kwa kupeleka fedha nyingi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mubende kuliko ilivyokuwa imepangwa katika mwaka wa fedha wa 2020-2021. Daily Monitor limeakisi pia kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Moro kwa kuandika chama cha upinzani cha mwanasiasa machachari Bobby Wine NUP kimelalamikia rafu inayochezewa kuelekea uchaguzi mdogo wa Moro. Limeandika pia kwa Rais Museveni ameteua majaji 16 wa mahakama kuu, polisi na msaka padri aliyetoweka na watu 20, na kila raia Uganda sasa kupanda miti 11. Ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, tukiwa tunasonga mbele na matangazo yetu mchana wa leo. Abdullah Ali Makajura wa Tabora, Tanzania, anasema asante sana Redio Tehran kwa habari na makala zenu mbalimbali. Jumaidi Isa wa Kondoa huko Kondoa Masawe huko anasema assalamu alaikum, nami nasema waalaikum salam. Anasema poleni Kamerun kwa maafa ya vifo kwa kuaga dunia kwa maradhi ya kipindupindu. Kisha anasema pia poleni Zimbabwe kwa adha mfumuko wa bei kwa 130%. Asante sana kutoka hapo Kondoa Masawe, Tanzania. Bin Taha Al-Junaidi wa Bumbwini, Zanzibar, yeye anatosheka kusema tu asante sana. Omar Lulu wa Zanzibar anasema tupo pamoja, mimi ni Omar Lulu, nipo Zanzibar. Asante sana, endelea kututegea sikio. Ali Magema wa anajiita Profesa Ali Magema kutoka Tanga, Tanzania, mtaa wa Madina Az-Zaharau, anasema nakushukuru sana bwana Shebe wa Mombasa kwa maoni yako mazuri. Kisha anasema mtao, anasema na kushukuruni sana Radio Tehran kwa makala na habari zenu.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi, na karibuni katika sehemu hii ya 144 ya mfululizo wa makala hizi fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Kwenye vipindi vilivyopita tumezungumzia haki za watoto kama zilivyokuja kwenye nyaraka za haki za binadamu na mikataba ya kimataifa ya kulinda haki za watoto, na zaidi lakini tulijikita juu ya jinsi dini tukufu ya Kiislamu inavyolipa umuhimu mkubwa na wa hali ya juu suala la kulindwa haki za binadamu zikiwemo za watoto wadogo. Leo tutaendelea na maudhui yetu hiyo, tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi. Wasikilizaji wapenzi, licha ya kuweko baadhi ya tofauti katika mikataba na nyaraka za kimataifa za haki za watoto kwa upande mmoja na fikhi na mafundisho ya Uislamu kwa upande wa pili, lakini pia kuna mambo yanayofanana baina ya pande hizo mbili katika suala zima la kulindwa haki za watoto na kusaidiwa wapate haki zao kamili. Dini tukufu ya Kiislamu tangu mwanzo kabisa imekuwa ikilipa umuhimu wa kipekee suala la kulindwa haki za watoto. Katika mfululizo huu tumesema mengi kuhusu hakika huo. Kwa kukumbusha tu ni kwamba tuliwahi kusema kuwa wakati hadi hivi sasa kuna mjadala katika sheria zilizotungwa na wanadamu kuhusu wakati gani inabidi haki za watoto zianze kuchungwa. Je, ni baada ya kuzaliwa mtoto au baada ya kutunga mimba tu katika fuko la uzazi la mama wa mtoto? Dini tukufu ya Kiislamu imekwenda mbali zaidi tangu zamani mno na inachunga haki za mtoto hata kabla ya kuoana na kufunga ndoa baba na mama wa mtoto huyo. Uislamu umeweka sheria madhubuti za kuzingatia kabla ya kufunga ndoa ili kulinda haki za watoto watakaozaliwa ndani ya ndoa hiyo. Uislamu umepiga marufuku kuavya mimba, na hilo ni mara tu baada ya kutunga mimba hiyo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaonya Waislamu na wanadamu juu ya madhara makubwa ya kitendo kiovu cha kuavya mimba. Aidha, kipimo cha Uislamu katika ubora wa mtu ni takwa na uchaji Mungu wake, si jinsia yake na si ukubwa na udogo wa umri wake. Aya 13 ya sura ya 49 ya Al-Hujurat inasema: enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamme na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Ama aya 31 ya sura ya Al-Isra inasema: wala msiwaue wana wenu kwa kuogopa maskini, sisi tunawaruzuku wao na nyinyi, hakika kuwaua hao ni hatia kubwa. Leo hii uhakika huu usiokanushika umethibiti kwamba watoto wadogo wanahitaji kulindwa na kuchungwa kimwili, lakini pia wanahitaji mno kupata malezi mazuri katika kila upande: kiakili, kisaikolojia, kijamii, kivitendo na katika kila kitu ambacho kitajenga shakhsia na personality yao. Taban, mtoto wa mwanadamu tangu anapozaliwa kabisa anazaliwa na kipaji cha kuwa na mawasiliano na watu wengine na maisha ya kijamii. Wakati huo huo, nafasi ya baba na mama ni muhimu mno, kwani mtoto anajifunza kwa wazazi wake wawili namna ya kuishi na kuamiliana na watu katika jamii. Hivyo, kama tunataka kulea watoto ambao wana uhusiano mzuri na watu wengine katika jamii, tunapaswa mapema kabisa tumtimizie mtoto mahitaji yake hayo na tumuonyeshe njia na umuhimu wa kuishi na watu vizuri katika jamii inayomzunguka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 24 mfunguo mosi Shawal mwaka 1443 Hijiria, sawa na tarehe 26 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 141 iliyopita, sawa na tarehe 26 Mei mwaka 1881, Ufaransa ilikoloni rasmi nchi ya Kiafrika ya Tunisia. Kabla ya hapo, Wafaransa waliingia nchini humo kama wafanyabiashara. Kwa miaka mingi nchi hiyo ilikuwa chini ya himaya ya Ufaransa, lakini katika muongo wa 1930 wananchi wa Tunisia walianzisha harakati za ukombozi chini ya uongozi wa Habibu Bourguiba. Hapo mwaka 1975 waliung'oa madarakani utawala wa kifalme na kumtawaza Bourguiba kuwa rais wa nchi hiyo. Baada ya kuingia madarakani, Bourguiba alianza kuitawala nchi hiyo kidikteta hadi mwaka 1987 ambapo alipinduliwa na Zainul Abidin bin Ali, afisa mkuu wa polisi wakati huo. Zainul Abidin pia alitawala nchi hiyo kwa mkono wa chuma na ukandamizaji hadi Januari 2011 ambapo alipinduliwa na wimbi la mwamko wa Kiislamu katika nchi za Kiarabu na kulazimika kukimbilia nchini Saudi Arabia. Katika siku kama hii ya leo miaka 114 iliyopita, kisima cha kwanza cha mafuta cha Iran kilianza kuchimbwa huko katika mji wa Masjid Suleiman, kusini magharibi mwa Iran. Mafuta ya kisima hicho yalifikiwa umbali wa kina cha mita 600, mafuta ambayo hatimaye yaliruka hadi kufikia urefu wa mita 25 kutoka uso wa ardhi. Mji wa Masjid Suleiman una umuhimu mkubwa kutokana na upatikanaji wa madini na vyanzo vya mafuta katika eneo hilo. Ni vyema kutaja hapa kwamba Iran ni moja ya nchi muhimu duniani kwa kuwa na akiba kubwa ya mafuta na ni nchi ya pili yenye akiba kubwa ya gesi duniani baada ya Russia. Siku kama ya leo miaka 41 iliyopita, Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi lilibuniwa rasmi. Baraza hilo linazijumuisha nchi sita zilizoko kusini mwa Ghuba ya Uajemi, ambazo ni Saudi Arabia, Kuwait, Imarati, Bahrain, Qatar na Oman. Lengo kuu la kubuniwa baraza hilo lilikuwa kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi na kuungana na kuunga mkono dhidi ya uchokozi na vitisho kutoka nje ya nchi. Pamoja na hayo, baraza hilo hadi sasa limeshindwa kudhamini usalama wa eneo hili nyeti pamoja na maslahi ya kitaifa ya nchi wanachama. Na miaka 17 iliyopita katika siku kama hii ya leo, aliaga dunia Ustaz Rahim Muazzin Zadeh Ardabili, muadhini mashuhuri wa Iran. Alizaliwa katika familia ambayo ilikuwa ikijishughulisha zaidi na harakati za kidini na kuadhini misikitini. Rahim Muazzin Zadeh Ardabili alikuwa mtoto mkubwa wa Sheikh Abdul Karim na alifuata njia baba yake kwa nguvu zake zote. Baada ya kufariki dunia baba yake, Rahim Muazzin Zadeh Ardabili akaendeleza kazi ya mzazi wake huyo ya kuadhini msikitini. Hatimaye muadhini huyo mashuhuri wa Iran aliaga dunia katika siku kama hii ya leo akiwa na umri wa miaka 80.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuwageni kutoka humo studioni kwa mchana wa leo, karibuni sasa kutegea sikio muhtasari wa habari za ulimwengu. Kwa kali, watu 140 wameaga dunia kwa maradhi ya kipindupindu nchini Kamerun katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Seneta wa chama cha Republican nchini Marekani amekiri kuwa kununua silaha nchini Marekani ni rahisi mno kuliko hata kununua mnyama kwa ajili ya kufuga. Kiwango cha mfumuko wa bei nchini Zimbabwe kimeongezeka hadi asilimia 131.7 mwezi huu wa Mei. Dr. Kizza Besigye, kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda, amekataa kulipa kiasi cha shilingi milioni 30 za Uganda ili achiliwe huru kwa dhamana na kusisitiza kwamba ni heri akae gerezani kuliko kulipa kiasi hicho cha fedha. Na mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameshadidi huku raia wakilazimika kuyakimbia makazi yao. Mpenzi msikilizaji, muktasari huwa habari za dunia ndio unaotuhitimishia matangazo yetu kwa mchana wa leo. Jina langu ni Salum Bendera na kutoka Teherani la ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni mchana mwema. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.